Muling sumasayin nyo ang podcast na nagbabakasakaling mapakinggan. Baka naman! And here's your host, ang host na umaasang makakatanggap ng bonus, Papa Q!
What's up, my friends? Welcome po sa isa na namang edisyon ng podcast na number one podcast sa balat ng Tinalupan. Baka naman with yours truly, Papa Q. At bago tayo magsimula, maraming salamat po muna sa inyong lahat. Super thank you po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik dito sa ating content. Episode 12 na po tayo ngayon at maraming salamat po, hindi kayo nagsasawa. At kung medyo nagsasawa na kayo, baka naman. At dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung nagugustuhan niyo po itong content natin, pwede niyo po itong i-share sa inyong mga kakilala. Mag-comment kayo, mag-subscribe kayo, i-like ninyo para mas lumaganap pa ang ating content. Para mas mapalaganap pa natin ang good vibes sa mundo. Yan, oh. Less toxic, more good vibes. Yan ang ating advocacy dito, eh. Yun. Speaking of good vibes, meron na naman po akong isi-share sa inyo na isang past interview with a comedy legend. Yan. Yun nga lang, ang hindi lang magandang side po nun, itong comedy legend na to recently passed away. Siya po ay walang iba kundi si Jun Urbano, na isang director, writer, and comedian. O mas kilala natin siya bilang si Mr. Shuli sa Mongolian Barbecue. Yan, yung mga lumaki po nung 80s, nung 90s, yan, natatandaan po yung TV show na yan. He recently passed away at the age of 84. Bago po siya pumanaw, siya po ay ginawaran ng Gawad Plaridel ng University of the Philippines. Ito po yung pinakamataas na pagkilala. At dun sa okasyon po na yon, nag-viral yung kanyang speech bilang si Mr. Shuli dahil sa malaman na mensahe. Kung hindi niyo pa po napanood yung video na yon, I suggest hanapin niyo po yon sa YouTube. And nitong pandemic, he produced several online content, no? Kahit sa kanyang advanced age na, patuloy pa rin siya sa pagpapasaya ng mga tao, lalo na po nung naka-lockdown po tayo. Nag-produce pa rin po siya ng mga comedy content sa YouTube na may halong commentaries tungkol sa mga nangyayari sa bansa. Ayan. Maganda, hanapin niyo po yan, yung kanyang channel na Mr. Shuli. Kaya nga sobrang nami-miss ko po siya, eh. Bilang isang fan ng comedy na lumaki po nung 90s, ayan. Although nung 2000 hindi na masyadong lumaki ang height. Iba na po ang lumaki, eh. Chan. Yan, yun masasabi ko, yun comedy ni Mr. Shuli, yung comedy ni Mr. Jun Urbano ay relatable sa masa pero may laman, di ba? May mensahe ng patriotism o yung pagmamahal sa bayan. At ang maganda sa comedy niya, meron mensahe ng pagmamahal sa bayan o yung patriotism, di ba? Yun yung klase ng comedy na medyo madalang na ngayon, o maybe hindi lang medyo, madalang na talaga ngayon yung gumagawa ng ganong klaseng comedy. Kaya nga sobrang nakakamiss, lalo na sa mga fan ng comedy, mamimiss talaga si Mr. Jun Urbano. At napakalaking kawalan po ng isang kagaya niya. Ang kanyang pagpanaw ay isang napakalaking kawalan sa industriya dahil siya ay isang taong super creative and hindi siya maramot na i-share yung kanyang talent sa kanyang mga kasama. At nung pandemic nga din, and speaking of pandemic, like na mention natin last episode, meron po tayong online show sa Mulat Media. Yun po yung Balitiktikan. At nagkaroon po tayo ng chance na ma-interview si Mr. Jun Urbano. At yun po yung gusto ko pong i-share sa inyo sa episode natin na ito, kung saan mapapakinggan nyo ang ilan sa part ng interview na yun. Kung gusto nyo pong mapakinggan yun o mapanood, pwede nyo pong i-access yan sa Mulat Media official Facebook page. And special thanks sa ating mga kasama dyan sa Mulat Media, kay Direk Mel Bacani at yung isa naming co-host si Miss Rona Manyo. Yan, napaka-talented din po niyan. And of course, si Ma'am Sophie Quintanar Mara, ang CEO po ng company. At kundi po dahil sa kanila ay hindi po magiging posible yung interview po na yon with Mr. Jun Urbano, which I consider one of my most important interviews sa aking career. Wow! And without further ado, short for Igadu, narito na po ang ating interview with the comedy legend, Mr. Jun Urbano, aka Mr. Shuli, dito sa Baka Naman!
Yun, baka daw pwede mag-apply as kapalit ni Kuhol, sabi rito.
Pwede daw po ba? Oh. Si Papa Q lang po talaga yung nagtatanong. Gusto niya po kasi.
Tay Jun, bakit daw ano, kinukonsider mo ang daddy mo as the first indie film director?
Oh. Alam mo, nung araw, ang daddy, ano siya, nasa sa LPN siya eh.
Opo.
Anong tawag doon? Meron yung group ng mga artista, group ng mga director sa LPN.
Mm. Parang guild.
Ano siya ron? Monthly pension?
Oo. Oh.
Sa LPN nung araw, director ka. Ito, Mel, dito ka ha. Dito ka lang magdidirect sa amin. I'll give you 5 movies.
Yes.
Okay? Tapos habang wala kang movie, we'll get so much amount. Every month, meron kang sweldo.
Parang in-house.
From the movie. Kaya, wala, hindi ka hirap. Pero ang tatay ko, malikot ang isip.
Mana ka talaga. Ang
kalito ng araw, yung mga movies ng araw. Formula eh.
Opo.
Mayamang lalaki, anak ng asindero, nagustuhan yung anak ng kanilang katiwala, babae, niligawan, ando sila sa ilalim ng punong mangga, nung hahalikan na lang, papan yung camera sa taas, hindi mo makita yung halika nila. You know?
Yes.
Yan, mga classic po.
Yung tatay ko, habi, hindi na ba pwedeng iba naman? Kakos, meron din siyang ano, ito pa isa, meron siyang nung araw, nung panahon ng hapon, ang tatay ko ay nagdi-direct ng mga sarsuela sa Life Theater.
Oh,
meron doon yung diba? isang nagpipinta ng backdrop, yung mga background sa stage. Oh. Ang pangalan Carlos Francisco. Mm-hmm. Botong Francisco.
Oh.
I don't know if that rings a bell.
Yes.
Siya ay national artist ngayon.
Yes. Botong Francisco. Yes.
Botong Francisco. Ngayon, naging kaibigan ng tatay ko yan, si Botong Francisco. Hmm. Si Botong Francisco, umuwi pa sa Abgono, Rizal.
Yes.
Sabi ng tatay ko, pare, bakit hindi ka nalang doon sa amin muna tumira? Sampalok. Pero namang maliit na kwarto room, doon ka nalang muna. Kayo ng asawa mo, tsaka yung anak mo. Para hindi ka nabiyahe ng biyahe sa Abgono. So, ganun. Naging magkumpare sila, they became very close. So that when the war broke, we went to Angono to evacuate.
Okay.
We left Manila dun kami sa evacuate. Pagkatapos naman ng gera na, bumalik kami sa Manila, bumalik na rin si Paring Botong. From then on, naging associate sila. Si Paring, ang tatay ko, nagdidirect sa LBN, pero madalas sila nagkwekwentuhan. Ang kwentuhan nila, mga Mongol, Genghis Khan. Si Siegfried.
Interesting.
Si Siegfried is a German ano, folk hero, Siegfried. And then they're talking about si ano, si Prinsesa Urdua, si Limahong, to make ito into a movie. Ganun mag-isip sila. Ang layo doon sa formula ng mga local films. Yes. Yung ginawa yung Genghis Khan. Si Mambotong, walang ginawa ang tatay ko na independent movie na walang drawing. Lahat yun, may sketch si Mambotong. Every character, every costume, every set, meron. Tinatahin lang nanay ko yan.
Ah, talaga?
Oo, at ako naman, pagkatapos nung may drawing si Prinsesa ganun, tapos na. Di nakakalat na yon. Kukunin ko yon. Gugupitin ko. Gagawin kong pamato ng text, yung postcard. Eh, alam mo, kung hindi ko ginawa yun at alam ko lang magiging sikat si Mambotong, eh, milyonaryo ko. Sa dami ng mga sketches niya na ginupit ko.
Direk, nakita raw ni ano si Ricardo Bordomeo nung bata raw siya, nakita niya si tatay mo Manuel Conde sa barbershop ng uncle niya sa Santa Mesa.
Malapit.
Yun yung memory niya sa tatay mo. Oo.
Si ano din, Darius Kahilig, sabi niya, ako, akin lagi ako napapanood, akin Shuli. Bakit ganoon?
Mr. Chumpal daw.
Ginagaya niya salita Mr. Shuli.
Sino yung tao yan? Sino yung chachari niya? Ganyan ba sa chachari niya? Ganyan yung kanilira.
Oh.
Oh, yung mail mo, hindi ko nasagot yung tanong mo bakit
yes.
Katay ko yung unang indie film movie.
Yes po.
Nung araw, Big Four ang gumagawa. LPN, Sampaguita, Premier, Lebron. Yan ang gumagawa ng movies yan, yung apat studio na yan. Ang tatay ko, dahil sa ayaw gumawa ng mga formula stories nila, napilitan humanap ng financier para gawin lecha yung Genghis Khan. Lalapit siya sa mga pinsan, mga kamag-anak, mga kumpare, gagawa ko ng pelikula, ganito, ganito. So, yun. Tulad ng ginagawa ng mga independent movies ngayon. Yung mga, when they approach anybody.
Yes.
Galing, ano?
Yun.
Oh, yun.
So, Tay John, naging big hit yung Genghis Khan. Ano, di ba, internationally rin?
Oo.
From indie. Kasi noon talaga ang indie, pagka labas ng malaking studio, di ba? Kaya tawag indie.
Pero ano ha, yung indie, pag tinatabing indie ngayon, tipid talaga.
Yun. Halos produce yung director. Ganun lagi.
Tapos kung pwede lang makunin lang sa isang kwarto yan, tapusin doon, di ba?
Yes.
Yung indie lang tatay ko, abay, putres.
Hollywood.
Full blast. Oo. In fact,
Hollywood
sinabi nga
quality 'yon.
In fact, sinabi nung ano nung gusto ng tatay ko talaga malalaki. Nag-aarap siya ng mga kabayo para doon sa mga Mongol.
Yes.
Sinuting lang yung Genghis Khan sa Angono, Rizal. Sa bayan ni Botong, tabi ng cemeteryo. Nag-aarap sila ng mga malalaking kabayo. Wala. Ang kabayo lang nung araw, mga kartela.
Yes.
Biyahe from Angono to Taytay, Angono to Taytay. Napilitan silang ganun. Masama ang loob ng tatay ko. Ganun ang mga kabayo na ako nila. Pero, nung inilabas sa Venice Film Festival, palakpakan yung mga tao doon. Nung lumabas yung mga kabayo, at sasabi, "Hey, Mr. Conde, where did you get those authentic Mongolian horses? You were in the Philippines."
Wow!
Yung pala mga Mongolian horses, ganun lang kaliliit.
At patin, mga maliliit lang.
Ganun lang kaliliit.
May isang famous shot doon yung tatay mo. Tsaka, sino yung kapartner niya yun, Tay Jun, sa Mongolia?
Si Elvira Reyes.
Ay, sa Genghis Khan. Sa ano daw yun eh? Sa Guadalupe.
Guadalupe.
Oo.
Yung pag ikaw ay nasa Guadalupe, ka, ito yung Tulay, papunta kang ano, Cubao.
Yeah.
Nasa Guadalupe ka, may Tulay, di ba? Tapos dito sa right side, across the river, may mga ano doon, malalaking billboard.
Yes.
Nung araw yung malalaking billboard na yun, matang, ano yung bundok-bundokin yun.
May picture tayo yata.
Oo, nung araw. Hindi level yan nung araw. Doon kinunan yun.
Yes, nalaman ko tayan kasi yung ano, yung book ni Manuel Conde. Movies of Manuel Conde ba?
Cinema of Manuel Conde.
Cinema. Akong gumawa nung design noon, kami ni Kuya Hernando.
Yun.
Forward. Pati yung mga retouching, lahat ng buong book kami ang gumawa. Kaya ang dami kong natutunan behind the scene doon sa about Manuel Conde. Small world nga. Anyway,
ano?
Ganun po pala kalaki yung difference ng indie noon saka sa indie ngayon.
Oo.
Hindi, nung araw walang indie.
Opo. Walang, yun na siya talaga.
Kaya lang siya tinawag na indie. Nakalabas, nakalabas kasi sa studio kasi sabi ni
Tatay D na independent. Ngayon, pwede ka nang sisino, pwede ka nang gumawa ng pelikula ngayon eh.
Yes.
May cellphone ka lang, pwede ka nang gumawa ng ano eh.
Opo. So na rin po yan sa YouTube, yung mga series, kahit po mga 11 minutes lang, 20 minutes.
Yeah. Oh, series na ngayon. Opo. 9 minutes, series na ngayon. Ano, nakikita mo. Yun. So, Tay Jun, sa dami ng dinirect mo na TV commercial, tapos nag-direct ka rin ng mga movies, di ba? Anong mas gusto mo sa dalawa? Commercial o ano? Pelikula.
Iba ang ano eh, iba ang attitude, iba ang sistema. Sa commercial, make sense, but you have to be precise.
Sayang yung oras eh, oo.
Oo, sayang oras. Tapos, hindi ikaw ang Diyos. Ang Diyos yung kliyente, yung approving client. Kung ano sabihin mo, yun.
Sunod ka, oo.
Sa movies, ikaw ang Diyos, yung director ang Diyos.
True.
Ang saving grace mo lang, eh, pagdasal mo, na yung pelikulang ginawa mo, eh, kumita.
Yes.
Kasi kung hindi kumita yan, last movie mo na yan sa producer mo yan. Pero, malaki ang, ano, elbow room mo para maging creative pagdating sa movie kasi mahabang oras. Tulad din ng mga commercial ngayon. Karamihan ng mga commercial kung magaganda, yung mga one-minuter.
Yes.
Kasi meron kang ano, elbow room eh. Meron kang allowance para laruin yung eksena. Eh, mula nung naging mahal ang airtime,
yes.
Eh, napilitan ng mga advertiser na manatili na lang sa 30 seconds. Kaya ngayon, sa 30 seconds na yun, bihira ka nang makakita yung talagang maantig yung puso mo.
Yun! Isa si Tatay Jun sa pinakamagaling gumawa ng napakaigsing commercial na sa dulo umiiyak ka, hindi mo malaman kung bakit.
May kurot,
yung may kurot sa puso. Yan yung pinilit kong matutunan sa kanya nung nando kami sa Filmex. Na kahit papaano nakuha ko naman yun. Sa maigsing panahon, nakuha mo yung puso ng tao na paiyak mo o nakuha mo yung emotion. Ang galing ni Tatay Jun dyan.
Po ba yung secret doon? Yung secret para kumbaga mapukaw mo yung, hindi lang yung attention, kundi yung emotion ng audience.
Nasa gumagawa rin yun. Hindi man basta lumalabas yun eh.
Yes.
Nasa gumagawa yun. Pag may puso yung gumagawa, eh, yun. Lalabas yung puso niya doon sa ginagawa niya.
Crafted with passion.
Yan ang sinabi rin sa akin ni Tatay Jun noon. Nung tinatanong ko, ba't ganun? Yung mga commercial mo, ang igsi lang, pero tumutulo yung luha mo pagkatapos. Yun nga, dapat may puso ka rin. Diba? No. Otherwise, hindi lalabas yung puso kung fake.
Ito, hindi ko gawa ito, pero dito talaga gustong-gusto ko. Natandaan ba niyo yung commercial ng Jollibee?
Yes.
Yung lolo at yung kanyang apo kumakain.
Yes. Galing,
tapos yung apo, lagi pinagkakamalan niya yung kanyang apong babae na si Karen.
Yes.
O yun, direct.
Di ba?
Galing.
Yun, simple. Yung execution, close-up sa matanda, close-up sa mata, ganun lang. Pero may puso eh. Yung message niya, nandun na yung puso eh. Gustong-gusto ko yung commercial na yun.
Galing. Para sa paborito kong apo.
Okay. Yes. Saka siguro sa ano rin po yun, sa spark ng mga characters or ng mga actors, di ba?
Dati kasi ang ano namin noon is yung big idea doon sa commercial. Ngayon, maraming commercial na ano-ano na lang, di ba? Minsan dinaan sa mga editing, dinaan sa music video. Noon may storyline kang sinusundan na nakakamiss actually.
Opo. Kasi parang maano-maano po talaga.
Oo. Oh.
Meron tayong tanong dito kasi nabanggit yung ano, yung si Direk Jun ay he learned from the best, lalo na sa kanyang ama na isang national artist for film. Eh sa inyo naman po, Direk Jun, eh meron naman po bang sumusunod sa mga yapak niyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? Ano po?
Eh hindi siguro sa pag-arte, yung bunso ko si Murado. Pahilig dito sa mga likot nito, mga...
Edit-edit po.
Edit-edit-edit. Yung anak ko, yung si Christian naman, ngayon ay natututong gumawa ng TikTok.
Direk, saan daw po nabuo, paano daw po nabuo ang ano Mongolian barbecue? Oo, yung concept nyo. Tapos naging ano, nag-spill over yung pagiging iconic character kasi ni Mr. Shuli.
Okay.
Oo.
Nung ako'y nag-aaral sa eskwela, marami kong classmate na in-check.
Okay.
Alam mo yung mga in-check nung araw, mga kasing edad ko, in baluktot managalog, pa sila nasasalita, ganito siya nasasabi, oh. Hindi sila diretso masasalita. Kaya kami, natututo doon, ako, mukha ko yung chick, di ba?
Opo.
Kagaya-gaya ko sira, tatawa sira. Para yung chick ko si Juno Bano, para yung chick. Ganun. Ngayon, nung ako yung naging 50 years old, siguro nahawa ako sa tatay ko. Ang tatay ko kasi, he's a closet patriot. He loves his country, but he doesn't wave his flag. No, he does that through, shows it through his movies. Visual. Yeah. Siguro, gusto ko rin magsalita. I want to talk to the people. Kasi marami na ako nakikita ng hindi tama eh. Noong 50 anos ako, iba na yung Pilipino kaysa nung ako yung bata. Iba na ang takbo ng bayan. I want to speak, but I don't want to speak to our people and telling them, oh, ikaw ah. Ikaw, ganito ka. Ikaw, ganun, ganun. Kasi I don't want to preach.
Yes.
Mga Pilipino ayaw mag-preach eh. Kaya kinabi ko, patatawanin ko na lang ito. Gagamitin ko yung aking knack to speak like this, ah, like the Chinese. Pero sabi ko, wala niya, baka magalit na in-check dito. Baka sabihin na in-check, niloloko sila. Kasi if you got public already, hindi na mga classmate na kausap ko, mga public na eh. Baka hindi ako maintindihan yung, hindi maintindihan yung aking intention. Eh, but alam po, ang tatay ko gumawa ng Genghis Khan. Si Genghis Khan, Mongolian. Sabi ko, ah, siguro, pwede naman Mongolian eh. Mukha rin naman ako Mongolian. So, ginawa ko ng character ko, Mongolian, hindi Chinese, Mongolian. Umpisa, si Mongolian, he talks crazy. He talks about the Philippines.
Yeah.
And he loves the Philippines. But he has no name. Eh minsan, kinumbida si Mongolian ni Edu Manzano. Edu Manzano used to have a talk show before, late night with Edu Manzano. Kinumbida si Mongolian. Sabi ni Edu, Mr. Mongolian, may I have your name? Wala pangaral si Mongolian eh. So sabi ko, surely. Sabi ko, surely. You can have my name, surely. Sabi ni Edu, oh, surely, that's your name. Sabi ko, ba, maganda yan, ha? Kasi, that's my name, is Shuli. So, doon nabuhay si Shuli. Utang ko kay pagkakamali ng dinig ni Edu Manzano yun. Kaya naging Shuli.
Maraming salamat po.
So, I use Shuli the way my dad used Wantamad. Ang tatay ko nag-Wantamad yan eh. So, social ano yan eh, and political satire si Juan Tamad.
Yes.
Si Shuli rin ganun. Ganun ang intention ni Shuli. To talk to the people, see what's wrong with us, see how we can improve ourselves.
Mm-hmm. Yan po isang magandang halimbawa ng paggamit ng talento at ng utak.
Yes, ng comedy, no?
Yung totoo. Para may twist, pang pag-good vibes pa din.
Yes, pero may message, may ano pa, mga tao. Di ba sa Hollywood, parang ginaya rin, meron sila, Borat naman, di ba?
Borat,
bago pa nagkaroon ng Borat, meron ng Mr. Shuli. Original. Ang galing.
Sa inyo po talaga ginaya yan, Direk June.
Yes, Direk Mel. Nakamute po kayo, Direk Mel.
Oo nga, salita ako ng salita. Tumahol kasi yung aso, minute ko. Eh. Ay, June, dun sa ano... Sa Mr. Shuli mo, di ba, ni-revive mo siya sa YouTube?
Yes.
Kumusta yung experience doon? Ibang platform naman.
Oo
nga. Online na tayo ngayon halos dahil sa pandemic, di ba? What can you say about the streaming platform? Anong masasabi mo dyan?
Well, you have to adjust to what you have, okay? It's like this. We can't go out. We can shoot, so we stay home and just talk.
Mm-hmm.
So, maan challenge talaga is, you have to have subjects that's so interesting to people. Well,
Pero you stay... inject production value rin kahit papano. Kasi nakastick tayo sa mga square-square ngayon, di ba? So, the most you can do rin siguro is to add production value to it. Kay Mr. Shuli, yung costume niya and how...
Kagaya ko, si Mr. Shuli, siguro kilala lang siguro yan ng mga taong may edad na. Yung mga millennials, hindi naman kilala masyado si Mr. Shuli.
Kilala naman po.
Kilala. Kaya ipupush natin yan, Tay John. Si Mr. Shuli sa mulat, ipush natin yan.
Pusama niyo po yung anak niyo nag-i-edit. Siya po yung nag-i-edit ng YouTube videos niyo.
Galing, ano?
Yeah. May pa-teaser pa nga po kayo mga ilang seconds. Ganyan.
Nakakatawa nga eh. May mga ano pa. Go, Papa Kyu. Or Rona.
Miss Rona, ba may tanong ka?
Oo
nga po. Speaking of June, Direk June. Birthday niya na po ngayong June, di ba po? Ano po yung plana niyong ihanda? Baka po gusto niyo po kaming isama.
Oo. Ay, tayo ahanda.
Ahanda.
Oo.
Mahirap magplano ngayon eh.
Totoo yan.
Dati pag birthday mo, syempre maraming tao, kandiyan, o pamilya. Eh ngayon, wala. Kami.
Kalawang taon na.
Kaya nagbe-birthday kami, ilang kami dito sa bahay ngayon? Anim. Kami lang anim.
True.
Wala yung mga anak ko, wala yung ibang kamag-anak.
Ito, Tay John, ito yung hindi ko alam sa'yo. Nag-ventriloquist ka rin pala.
Ano?
Ventriloquist?
Oh.
Marunong ka rin?
Oh, noon.
Jack of all trades.
Ano ko alam ka sa akin gago? Hindi naman.
Pag sinabi kong gago, ay
di magagalaw ang ibig eh.
Oo.
Hindi ah. Gagalaw ang ibig ko, hindi naman, di ba?
Oh,
madami-dami pa pong talentong hindi pa nakikita. Ngayon lahat naman po sa digital platform.
Alam mo yung ang tatay ko, ventriloquist yan.
Oh.
Before he became a director actor, used to be a ventriloquist. In fact, meron siyang manika na binigay na sa akin eh. Si Kiko.
Ano talaga?
Si Kiko.
Oh.
He learned that from an American ventriloquist and nagpagawa siya ng manika. Dal. Sige ko na. Nasaan ba? Pero anyway. Yun. Hanggang naging ventriloquist siya, doon sa eskolta nung araw, mayroong malaking drugstore, yung Boutique Boy. Doon sila sa labas noon. Kausap niya si Kiko. Hanggang dumami ang tao, pag marami na, bubuksan na yung pintuan ng butika. Pasok na yung mga tao. And Nung ako ay nasa high school, itinuro niya sa akin paano ventriloquism. Mm-hmm. Ang ventriloquism naman, you don't throw your voice. Nobody throws his voice. Kasi ang voice sound waves yan eh. Galing yan sa source, papun travels to ano.
Out.
Illusion yan, illusion. Halimbawa, nagsasalita ka, may kausap pang isang, merong siyang capacity to talk because he has a mouth. Pero he has a dull. But when he speaks, synchronized yung sinasabi niya doon sa lips niya. Pero ikaw naman, hindi gumagalaw yung lips mo. Pero sa inyo nagagaling yung boses. So akala mo,
doon siya galing. Oh.
So ganun lang yun. Nobody throws his voice. Alam ba?
Kasi ganun yung explanation nun eh. Someone's throwing his voice, di ba? So you thought, ganun, physically, lumilipat yung boses.
Oh, illusion yun, illusion.
Illusion.
Illusion lang.
Parang magic.
Ang magandang illusion, kung yung ventriloquist magaling mag-isip, pag magaling siya mag-isip, napaka-natural ng usapan nila. Kasi may mga
mabilis mag-isip. Siya
magsasalita. Anong pangalan mo? Sabihin ng ventriloquist. Tapos sasagot yung dal. Tapos take some time before the next question. Then maganda yun yung one. Yung mabilis ang repartee ninyo. Yeah. Isang magaling na ventriloquist yan, look at him, look him up. Jeff Dunham sa YouTube.
Jeff Dunham.
Ang yaman-yaman
niya. Nasa YouTube na rin po siya.
Ang yaman-yaman na niya. Mm. Ayun, yung ventriloquist, yung tinuro sa akin ng tatay ko, naging tulay din para ako gumawa ng script. Kasi when you are a ventriloquist, you don't think for yourself alone. You also think for the other guy. And sometimes the other guy is smarter than you. Pero what he is saying also comes from you, di ba?
Yes, so, yes.
You're thinking for different characters. Ganun din pag gumagawa ka ng script, ng istorya. Ang dami kasing character doon sa, ano, sa script mo. So, you assume the characters of these people.
Ayun pala.
Ang daming characters pala yung kailangan ano, aralin. Speaking of ano po, characters or actors, Direk Jun, ano po yung ano, sa showbiz naman po, ano po yung mga nakikita nyong advantages saka disadvantages po ngayon?
Nang?
Panahon
ng showbiz
ngayon?
Po. Opo.
Nang ano?
Mga advantages saka disadvantages po ng showbiz po natin ngayon, Direk Jun.
Panahon ngayon.
Oh, in what po. Way? Advantages in what way?
Lalo na po ngayong pandemic, ano po yung naging advantage at saka disadvantage po ng mga actor, director, and even scriptwriters?
Tingin ko walang advantage. Kasi ang dami lahat na salanta. Pero ibang nga masuswerte na kahit pa paano, nabibigyan ng trabaho. Yeah. Pero generally, wala.
Oh, entertainment industry talaga yung tinamaan. Ako pandemic,
eh, ako'y naawa na sa ibang mga nasa, ano, eh, nasa showbiz. Eh.
Yes.
Nung araw, alam mo, pag ikaw ay gumawa ng pelikula, at kailangan ng pelikula may merong music. Eh. Pag may wala music ang pelikula, bale wala.
Dead.
Boring.
Yes.
So, pagka merong scoring, paglalagay mo ng music doon sa iyong pelikula, ilalabas yan sa screen. Andun yung orkestra. Mga 20-piece orkestra. Sinasabayan nila yung napapanood nila. Diba? Ngayon, wala na yun. Ang daming nawala ng trabaho. Ngayon, isang tao na lang.
Yes.
Nakagawa niya lahat ng instrumento nandun na sa kanyang tawag doon.
So, computer.
Mostly edit-edit na lang po.
Nung
araw, ikaw na mag-shoot at gagawa ng script.
Oh, nung araw, ang mga billboard, mga movie billboard, hand-painted canvas.
Oh, wala na, no? Nawala
wala
na.
Wala yung tarpuli na. Piniprint na. Ang dami nang ano nawala ng mga nagbuhay.
Art din yun dati, di ba, Tatay Jun? Yung mga poster ng pelikula.
Para po yun nasa ano, Quiapo, Cubao. Di ba dati po kapag may mga bagong films?
May area
films.
Yan.
Oh, makikita mo doon, hand-painted lahat yun. Yes. Yan, wala na trabaho yung mga pintor. Mawa naman.
Direk June, ano po, kalagayan niyo po ngayon sa karir niyo po at sa buhay. Meron pa po ba kayong gustong ma-accomplish pa sa inyong ano, karir?
Ngayon, meron akong gustong gawing movie. Hindi lang ito. It's the story of a boy who grew up in the States. Napunta dito sa Pilipinas uli. Nag-high school pero gusto niyang bumalik. Kasi gusto niyang mag-college sa Amerika. Selfish siya, selfish. Kasi gusto niya, kasi pagka ikaw ay graduate ng Wharton, let's say, or what, eh, madali ang asensyo. Pero, nung nakita niya ang kalagayan ng, when he saw the other side of life, the other side of the coin, the other side of society, nakita niya yung mga mahihirap na tao, nagbago siya. Na hindi na siya gusto magpunta ng Amerika, tutulong na lang siya doon sa mahihirap. Yun, that's yun right. Ang one. Gusto ko sanang gawin yan. Ang
nasulat mo to, Tay John?
Oh, na-scripted na. Oh, eh, may mga kausap na akong mga tao eh. Inabot ng lockdown.
Ayun.
Sakit ng lockdown.
Ang selling point ko ganito eh. Maraming mga tao na may pera gustong tumulong sa bayan. Pero hindi nila alam kung paano. So ito po, ito ang istorya. Ito. It's a movie. At hindi naman masasayang yung pera nyo kasi may balik ng puhunan yan. So nakagawa ka na ng kwan ng mabuti, eh baka sakaling kumita ka pa. Kung hindi ka man kumita, yung message ang kita natin. Yung message natin sa bahay.
Correct.
Inabot ng lockdown. Yung isang gustong-gusto kong gawin, it's a feature film, The Story of Elias. Ikilala nyo si Elias?
Yes.
Si Elias ay isang karakter si Noli Metanghere.
Sa Noli. Oh. I think ganda ng story niya.
Of the characters there. He gave his life. Alam mo si Elias, kwento ko lang, may oras pa tayo.
Yes.
Yung ninuno ni Elias, inaakusahang magnanakaw. Kaya yung kanyang lolo, tinali sa likod ng kabayo, pinasyal sa bayan, hinahagupit. Hanggang sila ay naging outcast. Hindi sila pinayagang bumalik sa bayan. Yung lola niya, naging puta. Kasi wala nang hanap buhay lahat eh. Naging puta. Naging nagkaroon ng anak na kamban. Si Elias at si Elisa. Anyway, si Elias, sabi niya, itong misery namin ito, dala ito ng kasalanan ito nung Don Pedro Ebaramendia yan. Yung tao niya ng nagbintang sa akin, lolo, na walang niya. Kaya nagkaganito kami. Kaya sabi niya, hahanapin ko lahat ng descendants ng Ebaramendia family niya, papatahin ko lahat yan. Ganun. Elias had hatred in his heart. So, through the years, ganun ang ginagawa niya. Hanggang he met up with Crisostomo Ibarra. Yung bida. Si Crisostomo Ibarra, sinesave lagi ni Elias yan. Ilang beses niya sinesave yan. Kasi nakikita niya si Crisostomo Ibarra as the savior of the country. Pwede mag-lead ng revolution, etc. Kasi doktor, may pinag-aralan, etc. etc. Kailangan lang ito lang. Unfortunately, Crisostomo Ibarra is a descendant of Pedro Ibarramendia, the family that Rizal wanted to kill. Sabi niya, bakit Ibarra ka, Ibarramendia hinahanap ko? Masyadong mahaba yung Ibarramendia, kaya ginawa ko nalang Ibarra. Kaya,
interesting. May pagkaano?
Papatay ka, saksakay niyang ganyan, ikaw hinahanap ko. Nabitawan niya yung panyang panaksa. This guy, he's been saving this guy to lead the country. And yet, ito yung kanyang personal venture. Hindi niya tinuloy. Kaya nung siya naman mamatay, sabi niya, I will die without seeing the dawn over my native land. You who shall see it, worship it. And don't forget us who have fallen in the night.
Ganda.
It's a nice story.
No? Yon, with that.
Yan.
No?
Parang na-speechless ako sa pag-narrate niya, Direct Jun. Yun, ngayon dapat yun po yung ano eh, kailangan ngayon lalo na ng younger generation.
Yung mag-antik sa puso na alam mo ngayon,
isa buhay man
nangyari na terrible shit now.
True.
Country, right now where we are.
Yes.
Mga yeah. Sa pusali tayo ngayon.
Kawawa, Greg. Tama. Yun, parting message tayo yun.
Pasalamat sa iyo.
Baka meron. Opo.
Salamat. Kami dapat magpasalamat sa iyo sa iyong time, Tatay Jun.
Kaya nga. Ito ko inaanyayahan nyo. Sana maging mas matagumpay pa itong programa ninyo, itong ginagawa
salamat
natin.
Salamat po.
Maraming maraming.
Magkaroon ng positive na reaction yes. Ng mga tao.
Yes po.
Positive na resulta itong ginagawa natin ito. Oh.
Sana marami rin po kaming maantig na puso tulad niya, Direk.
At yan po ang interview natin with the comedy legend Direk Jun Urbano, and we dedicate this episode to his memory. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at nagkaroon ng isang Mr. Jun Urbano sa Pilipinas, sa mundo, na minsan ay pinaglingkuran tayo, pinasaya tayo sa pamamagitan ng kanyang angking talento. At yung mga students of comedy na gaya ko ay pagsisikapan, ipagpatuloy yung kanyang advocacy, yung kanyang pananaw na magkaroon ng comedy na makabuluhan sa ating lipunan. Yung makakatulong para mapaunlad, mapaganda ang ating lipunan. At hanggang dito po muna ang ating podcast. Maraming maraming salamat po. Please don't forget to like, subscribe, and share ang ating podcast sa inyong mga kakilala kung nagustuhan niyo po ang ating content. And please follow and like na rin po ang ating Facebook page.